Դա այնպիսի մի քուն էր, որը թվում է, թե տարիներ է տևելու. ճնշիչ, ծանր քուն, ինչպես կապարը լճի հատակին. Գերի ես դառնում կուտակված հոգնածությանը և հրեշային բանդագուշանքների, որոնք հավերժորեն դեգերում են կամքի դռների առջև. Նա ուզում էր արթնանալ ջերմի ծայրվելով, ջարդված, այդ անծանոթ գիշերվա մեջ կորսված. Լսում էր, թե ինչպես պատի ժամացույցը անվերջանալիորեն հնչեցնում էր կեսօրը. Չէր կարող ոչ շնչել, ոչ մտածել, ոչ շարժվել. Նրան ասես կապկպել էին, բերանը խցկել, ինչպես մի մարդու, որին ջրահեղ ձեն անում. Նա ուզում էր դիմադրել և դարձյալ ընկնում էր հատակը. Լուսաբացը եկավ վերջապես, անձրևոտ օրվա ուշացած և գորշ լուսաբացը. Նրան լափող անտանելի ջերմն ընկավ, բայց մարմինն ասես ճզմված լիներ լեռան տակ. Նա զարթնեց, ահավոր զարթոնք. Ինչու նորից բացել աչքերը, ինչու արթնանալ. Մնալ այսպես անշարժ, ինչպես իմ հեք փոքրիկը, որ պառկած է հողի տակ. Մեջքի վրա պառկած նա ոչ մի շարժում չէր անում, թեև տանջվում էր իր անհարմար դիտքից. Ձեռքն ու ոտքը քարի պես ծանրացել էին. Ասես գերեզմանի մեջ լիներ. Աղոտ լույս. Անձրևի մի քանի կաթիլ թակեցին փեղկերը. Պարտեզում ինչ-որ թրչուն ցավագին ծղրտոցներ էր արձակում. «Օ, ապրելու տանջանք, անողոք անհեթեթություն»։ Ժամեր սահեցին, ներս եկավ Բրաունը. Քրիստոֆը գլուխը չդարձրեց դեպի նա. Բրաունը տեսնելով, որ աչքերը բացել է, ձայն տվեց զվարթ. Եվ քանի որ Քրիստոֆը շարունակում էր մռայլ հայացքը սևեռել առաստաղին, նա որոշեց թոթափել նրա մելամաղձությունը. Նստեց մահճակալին և աղմկաձայն շատախոսեց. Այդ աղմուկն անտանելի էր Քրիստոֆի համար. Նա ճիկ գործ դրեց, որ նրան գերմարդկային թված, և ասաց. «Խնդրում եմ, ինձ մենակ թողեք»։ Բարեհոգի բժիշկը իսկույն փոխեց տոնը. «Ուզում եք մենակ մնալ? Ինչու չէ, իհարկե, պարկեցեք հանգիստ, հանգստացեք, մի խոսեք, ձեր ճաշը կբերեն այստեղ, ձեզ հետ ոչ ոք ոչինչ չի խոսի»։ Բայց ոչ մի կերպ չի կարողանում խոսքը կարճ կապել. Անվերջանալի բացատրություններ տալուց հետո թողեց սենյակը, քայլելով իր մեծ կոշիկների ծայրերի վրա, որոնց տակ ճռնչում էր տախտակամածը. Քրիստոֆը դարձյալ մնաց մենակ, իր մահացու հոգտածության մեջ թաղված. Նրա միտքը հալվում էր տառապանքի մշուշի մեջ. ուժասպառ էր լինում, փորձելով հասկանալ. ինչու էր ծանոթացել Օլիվիեի հետ, ինչու էր սիրել նրան, ինչի էր ծառայել Անտուանետի անձնազոհությունը, ինչ իմաստ ունեին այս բոլոր կյանքերը, այս բոլոր սերունդները, այսպիսի հսկայական քանակությամբ փորձությունները և հույսերը, որոնք վերջանում էին այս կյանքով և նրա հետ մեկտեղ սուզվում անդունդը. Կյանքի անհեթեթություն, մահվան անհեթեթություն, մի կործանված էակ, մի անհետացող ցեղ առանց որևէ հետքի. Անհայտ է, թե ինչն են տանում այդ կյանքերը, զազրելին, թե ծիծաղելին. Նա ուզում էր չարախնդալ վհատությունից և ատելությունից. Անկարողությունը սեփական կսկիցի հանդեպ, կսկից այդպիսի անկարողության համար սպանում էր նրան. Նրա սիրտը կտոր-կտոր էր լինում. Տան մեջ ոչ մի աղմուկ, բացի այցելության գնացող բժշկի ոտնաձայներից. Քրիստոֆը կորցրել էր ժամանակի ամեն մի պատկերացում, երբ երևաց Աննան. Նա մատուցարանով ճաշ էր բերել. Քրիստոֆը նայեց նրան առանց որևէ շարժում կատարելու, առանց նույնիսկ շնորհակալության համար շրթունքները բաց անելու. Բայց նրա սևեռուն աչքերի մեջ, որոնք կարծես ոչինչ չէին տեսնում, երիտասարդ կնոջ պատկերը դրոշվեց լուսանկարչական ճշմարտությամբ. Երկար ժամանակ անց, երբ նրան ավելի լավ ճանաչեց, այն ամենայնիվ շարունակեց նրան տեսնել այնպես, ինչպես տեսնում էր հիմա. ավելի ուշ շրջանի պատկերները չկարողացան ջնջել այդ առաջին հիշողությունը, Նա ուներ խիտ մազեր, որ հանգչում էին ծանր հանգույցով. Դուրս ընկած ճակատ, լայն դեմք, կարճ և ուղիղ քիթ. Համառորեն ցած խոնարած աչքեր, որոնք այլ աչքերի հանդիպելիս ստանում էին ոչ անկեղծ և չար արտահայտություն. Միմյանց սեղմված փոքրինչ հաստ շրթունքներ. Համառ, համարյա դաժան դեմք. Բարձրահասակ էր, թվում էր ամրակազմ և բարեձև. Բայց հագուստերի մեջ մի տեսակ կուչ եկած և շարժումները կաշկանդված. Անխոս և անաղմուկ, մատուցարանը դրեց մահճակալի մոտ գտնվող սեղանին և դուրս գնաց, թևերը կողքերին սեղմած, գլխահակ. Քրիստոֆի մտքով չանցավ զարմանալ այդ տարօրինակ և փոքրինչ ծիծաղելի տեսիլով. Ձեռք չտվեց բերված ճաշին և շարունակեց տանջվել լռելիային. Ցերեկն անցավ, եկավ երեկոն, նրա հետ Աննան նոր պնակներով. Առավոտյան բերածները գտավ ձեռք չտված վիճակում և ետ տարավ, առանց որևէ դիտողության. Չարտասանեց ոչ մեկը այն քնքշալի բառերից, որ բնազդաբար գտնում է ամեն մի կին հիվանդի հետ գործ ունենալիս. Թվում էր, թե Քրիստոֆը գոյություն չունի նրա համար, կամ թե ինքը հազիվ գոյություն ունի. Քրիստոֆը խուլ թշնամանք էր զգում, և անհամբերությամբ հետևում էր նրա ձախլիկ ու ծույլ շարժումներին. Սակայն և այնպես երախտապարտ էր նրան, որ չի փորձում խոսել. Այդ առավել ևս շեշտվեց այն ժամանակ, երբ նրա հեռանալուց հետո ստիպված եղավ կրել գրոհը բժշկի, որը նկատել էր, որ Քրիստոֆը ձեռք չէր տվել առավոտյան բերված ուտելիքներին. Վրթովված էր կնոջ դեմ, որ զորով չէր կերսրել նրան. Այժմ ուզում էր ինքն անել այդ. Գլուխն ազատելու համար Քրիստոֆը հարկադրված եղավ մի քանի ումպ կաթ կուլ տալ, որից հետո մեջքը շուռ տվեց դեպի նա. Երկրորդ գիշերն ավելի հանգիստ անցավ. Ծանր քունը Քրիստոֆին պարուրեց իր անեությամբ. Ոչ մի հետք նողկալի կյանքից. Բայց արտանալը ավելի սարսափելի եղավ. Նա հիշում էր ճակատագրական օրվա բոլոր մանրամասները. Օլիվիեի խուսափելը տնից դուրս գալու համար, տուն վերադառնալու պնդումները, և հուսահատությամբ ասում էր. «Այդ ես սպանեցի նրան, ես»։ Անհնար բան էր մնալ մենակ, փակված, անշարժ, ճանկերի մեջ դժնի աչքերով սֆինքսի, որը շարունակում էր նրա երեսին շնչել գլխապտույտ ազդող իր հարցերը և իր դիահոտը. Քրիստոֆը վեր կացավ տենդագին. Ոտքերը քարշ տալով դուրս եկավ սենյակից, իջավ սանդուղքներով. Բնազդական և փոքրոքի մի պահանջ էր զգում սեղմվելու այլ մարդկանց. Եվ հենց որ ուրիշի ձայն լսեց, ուզեց փախչել. Բրաունը ճաշասրահումն էր. Նա Քրիստոֆին ընդունեց սովորական բարեկամական արտահայտություններով. Իսկույն սկսեց հարցուփորձ անել Փարիզյան իրադարձությունների մասին. Քրիստոֆը բռնեց նրա թևը.
«Ոչ, ոչինչ մի հարցնեք, հետո. Ինձանից մի նեղանակ. Չեմ կարող. Հոգնած եմ, մահու չափ հոգնած եմ, հասկանում եք»։
«Գիտեմ, գիտեմ», ասաց Բրաունը ջերմությամբ։ «Ձեր նյարդերը բսկտված են. Նախորդ օրերի հուզմունքներն են դրանք. Մի խոսեք. Ոչ մի բանի ձեզ մի հարկադրեք. Դուք ազատ եք. Ձեզ համարեք ձեր տանը. Ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի ձեզ վրա»։
Նա իր խոսքը պահեց. Հյուրին հոգնեցնելուց խուսափելու համար ընկավ հակառակ ծայրահեղության մեջ. Այլևս չէր համարձակվում նրա ներկայությամբ խոսել իր կնոջ հետ. Ցածր ձայնով էր խոսում. Ոտքերի մատների վրա էին քայլում. Տունը սսկվեց. Հարկ եղավ, որ Քրիստոֆը, այդ շշնջացող լռության անբնականությունից գրգռված, Բրաունին խնդրի շարունակել ապրել այնպես, ինչպես մինչև այդ. Հաջորդ օրերին այլևս չէին զբաղվում Քրիստոֆով. Նա ժամերով նստած էր մնում սենյակի մի անկյունում կամ թափառում տան մեջ, ինչպես մի մարդ, որ երազում է. ինչի մասին էր մտածում նա, չէր կարող ասել.
հազիվ ուժ ուներ տանջվելու։ Նա ոչնչացված էր։ Իր սրտի չորությունը նրան սարսափ էր ազդում։ Միայն մի ցանկություն ուներ. թաղվել նրա հետ միասին և ամեն ինչ վերջանար։ Մի օր պարտեզի դուռը բաց գտնելով դուրս գնաց, բայց իրեն դարձյալ լույսի մեջ գտնելով, այնպիսի ծանր զգացում ապրեց, որ հապճեպ ետ եկավ, փակվեց սենյակում և ծածկեց փեղկերը։ Պարզ օրերը նրան տանջում էին, նա ատում էր արևը, բնությունը նրան ճնշում էր իր կոպիտ անխռովությամբ։ Երբ սեղան էին նստում, լռությամբ ուտում էր այն, ինչ նրան տալիս էր Բրաունը, և աչքերը սեղանին սևեռած մնում էր անխոս։ Մի օր Բրաունը հյուրասրահում նրան ցույց տվեց դաշնամուրը։ Քրիստոֆը սարսափով երեսը դարձրեց։ Ամեն մի աղմուկ գարշանք էր ազդում նրան։ Լռություն, լռություն և գիշեր։ Նրա մեջ ոչինչ չկար այլևս, բացի դատարկությունից և դատարկության պահանջից։ Այլևս վերջացել էր ապրելու ուրախությունը։ Վերջ։ Ուրախության այն հզոր թռչունը, որը մի ժամանակ թռիչքով հմայված վեր էր ճախրում երգելով։ Ամբողջ օրերով իր սենյակում նստած, չուներ կյանքի այլ զգացողություն, բացի հարևան սենյակում գտնվող ժամացույցի կաղլիկ զարկերից, որ կարծես նրա ուղեղի մեջ աղմկում էր։ Բայց և այնպես ուրախության վայրենի թռչունը տակավին նրա մեջ էր։ Նա հանկարծ ձգտում էր թռչել, խփում էր վանդակի ձողերին և հոգու խորքում բարձրանում էր կսկիցի զարհուրելի ճիչը։ Լայնարձակ, ամայի վայրում մենակ մնացած էակի հուսահատ ճիչը։ Այս աշխարհի թշվառությունն այն է, որ մարդս այստեղ համարյա երբեք ընկեր չունի։ Լինում են թերևս բարեկամուհիներ և պատահական բարեկամներ։ Մենք շատ ենք շռայլում բարեկամ գեղեցիկ անունը։ Իրականության մեջ միայն մեկ բարեկամ ենք ունենում մեր կյանքում, և այդ ունեցողներն էլ շատ հազվադեպ են։ Բայց այդ երջանկությունն այնքան մեծ է, որ նրանից զրկվելով մարդս այլևս ուժ չի ունենում ապրելու։ Նա լցնում է կյանքը, թեև մենք այդ չենք նկատում։ Նա գնում է, և կյանքը դառնում է դատարկ։ Ոչ միայն սիրած անձիդ ես կորցրել, այլև սիրելու ամեն մի իմաստը, մեր ապրած սիրո ամեն մի իմաստը։ Ինչու է ինքը ապրել, ինչու ընդհանրապես ապրել։ Օլիվիեի մահվան հարվածն առավել սարսափելի էր Քրիստոֆի համար այն պատճառով, որ նրան խփում էր այնպիսի մի ժամանակ, երբ նրա էությունն արդեն իսկ գաղտնաբար ցնցված էր։ Կյանքում այնպիսի տարիքներ կան, երբ օրգանիզմի խորքում տեղի ունենում վերածնման խուլ մի աշխատանք։ Այդ ժամանակ մարմինն ու հոգին ավելի են ենթակա դրսի աշխարհի վտանգներին։ Ոգին իրեն թուլացած է զգում։ Տարտամ մի տխրություն ջլատում է նրան։ Հոգնածություն ամեն ինչից, կտրվածություն այն ամենից, ինչ արել ես, անկարողություն տեսնելու, թե ինչ կարող ես անել։ Այն տարիքում, երբ տեղի են ունենում այս ճգնաժամերը, մարդկանց մեծ մասը կապված է լինում ընտանեկան պարտականություններով։ Դա էլ փրկում է նրանց, չնայած ճիշտ է, նրանցից խլում է մտքի ազատությունը, որն անհրաժեշտ է ինքն իրեն դատելու, կողմնորոշվելու, մի նոր ամուր կյանք ստեղծելու համար։ Ինչքան թաքուն տխրություններ, ինչքան դառը հիասթափություններ։ Քայլիր, քայլիր, դու պետք է անցնես դրա միջով։ Պարտադիր աշխատանքը, ընտանիքի հոգսը, որի համար պատասխանատու ես, մարդու սպահում են այն ձիու վիճակում, որը քնում է ոտքի վրա և շարունակում է առաջ գնալ հոգնատանջ։ Բայց միանգամայն ազատ մարդը ոչինչ չունի, որ նրան սատարի ոչնչության այդ ժամերին և հարկադրի նրան քայլել։ Նա քայլում է մեքենայորեն, չգիտե, թե ուր է գնում։ Նրա ուժերը խախտվել են, գիտակցությունը մթագնվել։ Վայ նրան, եթե այդ պահին, երբ նա նիրհած է, ամպրոպի որոտն ընդհատի լուստոտի նրա դեգերումները։ նա ցած կընկնի։